Развітанне сына. Не сумуй па мне, старая, будь здарова, маці. Вораг край мой разбурае, ці ж сядзець мне ў хаце? Ці ж на тое палівала ты зямліцу потам, каб яна цяпер стагнала пад фашысцкім ботам? Ці ж на тое мне пра волю пела над калыскай, каб марнела наша доля пад пятой фашысцкай? Лепш свабодным легчы ў полі ад варожай кулі, чым аддаць сябе ў няволю і цябе, матуля. Бараніць пайду свабоду, біцца з гадам лютым, што нясе майму народу здзекі і пакуты. Будзем жывы, будзем рады лёсу маладому, а пакуль не знішчым гадаў, не чакай дадому.